Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Velkommen til Det Spirituelle Hjørne. Jeg hedder Anna Sofia, og i hver afsnit taler jeg med personer, der har særlig viden inden for den spirituelle eller alternative verden. I det her afsnit, der taler jeg med tidligere jægersoldat Thomas Ratzak. Måske kan du huske, at der for 10 år siden var en stor sag i medierne, der hed lækagesagen eller jægersagen. Og den sag, den skyldtes altså, at Thomas Ratzak havde skrevet en bog, hvor han fortalte om sit liv i det danske jægerkorps. Og ja, dengang der var der altså nogen i forsvaret, der mente, at han havde overtrådt sin tavshedspligt, og sagen den kørte over et godt stykke tid, men Thomas endte altså med at blive fuldstændig frikendt i alle beskyldninger. Ja, og en lille introduktion her, men selvom det er 10 år siden, at den her bog den udkom, så er det altså først lige for nylig, at jeg selv helt tilfældigt begav mig i kast med den, og den gjorde stort indtryk på mig. Jeg synes, det var virkelig spændende at høre om Thomas' liv i jægerkorpset, fordi det er, kan jeg godt afsløre, et noget anderledes liv, end jeg selv fører. Og derfor så måtte jeg altså høre Thomas, om ikke han kunne lukkes til at være med i et afsnit af podcasten. Og det ville han heldigvis gerne. Og det var virkelig spændende at tale med ham. Vi taler om smerte, om at kende sig selv og om at overkomme kriser. Både de her meget konkrete, livstruende krisesituationer, som Thomas har stået i flere gange, men også de mere sådan sociale eller psykiske kriser, som han for eksempel selv kom ud i forbindelse med udgivelsen af denne her bog for ja, 10 år siden. Og jeg spørger også Thomas ind til sådan self-care og hvordan man passer på sin energi, og spørger altså også ind til, hvordan Thomas selv laver self-care. Og han har faktisk også nogle virkelig gode tips til, hvad man selv kan gøre for at komme op og i gang med de ting, man virkelig brænder for. Hvis du ikke allerede støtter podcasten på tier.dk, så hop ind og gør det nu. Hver og en af jer, der støtter, det betyder virkelig meget for mig, så tusind tak for det. Og til dig, der ikke støtter endnu, du kan stadig nå det. Du hopper bare ind på tier.dk, og så finder du Det Spirituelle Hjørne på listen og donerer lige præcis det, der giver mening for dig. Rigtig god fornøjelse med afsnittet.
Jeg sidder over for dig, Thomas Ratzak. Du er tidligere jægersoldat.
Ja.
Eller er du en, er det sådan, at man er på livstid, eller er det tidligere?
Tidligere. Ja. Jeg synes, det er sådan lidt kæk nok at sige, at jeg stadigvæk er jægersoldat. Jeg har selvfølgelig stadigvæk, at det er jo en del af mit DNA, og det vil altid være, og det er mit livs, hvad skal vi sige, det er mit livs præstation. Der er der som 23 år, jeg blev jægersoldat, og det var jeg 11 år. Ikke? Men jeg synes, det er fair nok at sige tidligere.
Ja. Ja, udover det, så er du foredragsholder og forfatter. Du har skrevet 7 bøger, så vidt jeg kunne tælle.
Ja,
er det rigtigt?
Jeg har skrevet 8. Jeg har netop i dag talt med min redaktør og min nye bog omkring den personlige attitude, i øvrigt. Den går i trykken her den 20. og så udkommer den 4. september.
Wow.
Den hedder Attitude, brug din mentale ammunition. Så.
Ja.
Det er mere lidt i det gamle univers.
Ja, fedt. Og din debutroman, den hedder Jæger i krig med eliten.
Ja, det var sådan en selvbiografi, men altså, det skal ikke skille sig. Det er jo en biografi, som jeg skrev i et samarbejde med en journalist. Og den udkom ganske rigtigt i 2009.
Aha.
Og den blev så efterfulgt af 5 romaner.
Ja. Ja, altså det kan man også høre lidt fuglekvider. Vi sidder i Bernstorffsparken på kontor. Og det er faktisk på grund af den bog, at vi sidder her, fordi den har jeg gået og lyttet til på lydbog. Og så blev jeg meget inspireret. Og jeg synes også, det var lidt... Jeg følte mig også lidt kæk ved at skrive til dig og spørge mig ikke, at du som tidligere jægersoldat, om du ikke ville være med i det spirituelle hjørne, for jeg tænkte, ej, det er da næsten modsat.
Ja, det ved jeg, jeg kender ikke så meget til dit gebet og din branche og dit univers, så det ved jeg jo ikke, om det er. Altså, det er jo også, jeg kommer også fra en mental verden jo. Det er jo ikke bare et spørgsmål om store fødder at gå med en stor rygsæk jo. Det er jo også lige så meget at mobilisere ens, hvad skal vi sige, ens sjæl, hvis man skal bruge lidt mere højpandede ord, ikke?
Jo.
Så jeg ved ikke, om hvor forskelligt det egentlig er, men det kan vi jo lade komme an på en prøve.
Ja, hvad tænker du, når jeg siger det spirituelle hjørne eller spiritualitet?
Jeg tænker først og fremmest nysgerrighed, og det var egentlig også grunden til, at jeg takkede ja til vores seance i dag. Det er, at jeg er altid frisk på at blive klogere, og jeg er altid frisk på at møde mennesker som repræsenterer nogle ting, som jeg ikke ved noget om, og det gør du. Jeg ved ikke noget om spiritualitet, så jeg synes altid, det er en god ting at blive klogere. Det er altid en god ting at møde nye mennesker, der har nogle friske syn og har nogle andre værktøjer, de bruger. Mm. Så det synes jeg kun er spændende, og det er jo egentlig også derfor, jeg sagde ja tak.
Ja, og det, som jeg tænkte var sådan spirituelt, altså nu tager jeg jo spiritualitet meget bredt, det er den her netop med at ligesom have en meget stærkt livsgejst, eller der er en mening med mit liv, og det er jo ikke hvem som helst, der bliver jægersoldat. Men hvis man sidder og lytter til det her og tænker, hvad er egentlig forskellen på en almindelig soldat og en jægersoldat, kan du så rise det op?
Ja, altså en jægersoldat er særligt udvalgt. Ud af de ansøgere, der kommer, er der cirka 10%, der kommer ind. Og en jægeraspirant, altså elev, han gennemgår et optagelsesforløb på cirka 4,5 måned. Og der bliver han så mentalt afkræftet, altså fysisk afkræftet, at man til sidst ikke som aspirant har nogle facader op. Man er ikke i stand til at simulere noget som helst. Man er så udmattet, at man blotter sin, hvad skal vi sige, mentale kerne. Og det er det, det går ud på. Fordi det er først der, man i virkeligheden kan måle, hvad man er lavet af, hvilken stof man er lavet af, om man under intens pres er i stand til at tage nogle fornuftige, rationelle beslutninger. Det er grundlæggende det går ud på. Det er måske 80% af det mentale, der bliver lagt vægt på i optagelsesforløbet, og 20% det fysiske. Så det fysiske, jeg vil ikke sige det irrelevante, det er selvfølgelig ikke, men det er det mentale, der bliver lagt vægt på. Og derefter så bliver man indsat i nogle, hvad skal vi sige, det hedder nogle operationsformer, som almindelige konventionelle soldater ikke kan løse, fordi de ikke har den rigtige uddannelse, og de ikke har den rigtige udrustning. Det kan vi så for eksempel springe ud faldskærm bag fjendens linjer og ligge derinde bag fjendens linjer i lang tid og løse forskellige opgavetyper. Så det er sådan lidt overordnet det går ud på.
Ja, det er ret vildt, at 90% jo så bliver sorteret fra på aspirantkurset.
Ja, vi startede, tror 98 eller 96, og vi var 8, der bestod. Mm. Det er så forskellige moduler, man bygger det op over, men det er grundlæggende de der cirka 10%, der bliver optaget. Ja.
Mm. Og det er egentlig ikke sådan... Altså jeg tror, inden jeg sådan begyndte at interessere mig for, hvad en jægersoldat er, så tror jeg, tænkte, at det var lidt sådan en killer. Altså du ved, en, der var ude at dræbe, men det er faktisk mere en ninja. Altså det handler faktisk om at virkelig skjule sig og ikke afsløre sig selv, og netop være skjult i meget lang tid og sådan snige sig meget tæt på, uden at vise sig selv.
Det kan det sagtens være. Det er en væsentlig pointe. Det er ofte et spørgsmål om ikke at blive opdaget, frem for at konfrontere fjenden og trykke på aftrækkeren.
Ja.
Det er fuldstændig rigtigt. Det er der også nogle operationsformer, der er, men det er rigtigt. Langt hen ad vejen, så gælder det om at løse opgaver i det skjulte.
Mm. Og det kræver ret meget udholdenhed. Det kræver, at man kan håndtere smerte i ret høj grad. Altså, man virkelig kan lægge låg på sin fysiske kropsbehov. Og jeg synes egentlig, det lyder ret ubehageligt. Så jeg er nysgerrig på, hvorfor du havde lyst til det.
Jamen, det kan også være ekstremt ubehageligt. Det kan det bestemt. Men det er jo ikke en anden form for masochisme, der driver mig, eller en dødsdrift, der har drevet mig i det job. Det har jo noget at gøre med, åndsfællesskabet, vil jeg sige. Samhørighedsfølelsen, man har med sit team og sine kammerater. Det har for mig været drivkraften. på trods af de forskelligheder, vi kan have i et team i jægerkorpset. Og det kan vi vitterligt være. Der er jo vidt forskellige personlighedsprofiler. Der kan komme håndværkere ind, der kan komme akademikere ind, vi kan få en kok ind. Der er folk med ingen uddannelse som mig. Og vi kan være meget forskellige. Men trods de forskelligheder, så har vi så et fælles referencepunkt. Vi har et fælles værdigrundlag ofte, som knytter os. Og det kan jeg enormt godt lide, at det der fællesskab er bygget på et professionelt fællesskab, og så de mere personlige sider af jobbet er sådan set sekundære. Det er opgaven, der er vigtigst. Det er professionalismen. Det er fokus mod opgaven, på trods af vi er forskellige. Det kan jeg meget godt lide, og det savner jeg også en gang imellem i øvrigt, når jeg er ude og arbejde i den civile verden. Der synes jeg en gang imellem, at den personlige dimension bliver lidt for, den spiller lidt for stor en rolle. Og det er nu ikke engang derfor, vi går på arbejde. Det er for at løse opgaven, ikke for at dyrke sociale sammenhæng. Så det kan jeg godt lide ved jægerkorpset. Den der ekstrem intense samhørighedsfølelse, på trods af vores forskelligheder.
Ja. Hvad kendetegner så jeres mentale, eller jeres personlighedstyper? Kan man sige, der er noget gennemgående hos de 10%, der så bliver jeres soldater fra kurset?
Jamen, jeg vil egentlig sige, at når jeg tænker tilbage på mine kolleger i jægerkorpset, så er altid sådan noget, der slår mig. Det er sådan en gensidig respekt for hinanden. Der er en høj grad af omsorgsheds, eller hvad sådan, man drager omsorg for hinanden. Jeg synes, der er en høj grad af ærlighed. Og det er sådan tre ret vigtige komponenter for mig i et fællesskab. Fordi der er en forståelse for, at skal vi løse opgaven, som en gang imellem er ekstremt vanskelig at løse, så bliver man nødt til at melde sig 100% ind i fællesskabet. Man kan ikke stå 80% og melde sig ind. Og den der forståelse for enheden kan jeg nok godt lide. Fællesskabsfølelsen og loyaliteten over for hinanden sætter jeg stor pris på. Og den følelse har man, eller de kvaliteter har man, fordi man har en grundlæggende forståelse for, hvad det vil sige at være sammen om at løse opgaven. Så bliver man nødt til at være respektfuld. Man bliver nødt til at være opmærksom på, hvis der er nogen andre, der har en svaghed. Man bliver nødt til at drage omsorg for hinanden. Man bliver nødt til at sige tingene, som de er. Og det er for mig tre sympatiske egenskaber, om du vil, ved det at indgå i fællesskab med andre mennesker.
Ja. Du fortæller det her med, at I virkelig har sådan bliver sådan skrællet af på det her kursus, ja. Altså, så der kun er den der, hvordan reagerer du, når du er maks presset. Vil du fortælle lidt om, hvordan at det foregår, altså hvad for nogle ting, I kommer igennem?
Ja, det starter jo som et langt forløb med fysiske øvelser. Det kan være lange marcher, man går om natten, det kan være svømning i koldt vand, det kan være lange løbeture, det kan være orienteringsløb, det kan være overlevelseskurser, det kan være fælles øvelser. Og fælles for alle de aktiviteter er, at man dels under aktiviteterne ikke får særlig meget mad. Imellem aktiviteterne får man meget, meget lidt søvn. Kroppen får ikke noget restitution. Den får ikke noget hvile. Det vil sige, at man gradvist, man kan se det som et løg, hvor lagene gradvist bliver skrællet af. Og til sidst er man inde i kernen af løget. Det samme med os. Og der står vi der og gisper. Så det er meget fysiske brede øvelser, men det er jo det, der gør, at man mentalt også bliver udmattet. Altså de fysiske udfordringer er jo sådan set bare et værktøj til at åbne os op. Og det kan lyde lidt brutalt, og det er det på sin vis også. Men man bliver nogle gange nødt til at sikre sig, at dem, der nu også kommer ind i de teams der, at de ikke lige pludselig svigter. Altså vi hænger på en bjergside i Afghanistan med 80 kilo på ryggen, og så giver man op, fordi det er hårdt. Så ikke alene svigter du dig selv og opgaven, men du svigter også dine kammerater. Og du kan simpelthen ikke, hvis det er den opgavetype, du vil løse, og det vil man nu engang, så kan du altså ikke få nye folk ind, der ikke kan honorere de krav, der skal til.
Nej. Så, og hvis man er interesseret i at høre sådan detaljeret, hvad det er, du har været igennem, også, altså både under på aspirantkurset og som jægersoldat, og indimellem, så vil jeg virkelig anbefale, at man læser eller lytter til Jæger i krig med.
Det er jeg glad for, du siger. Tak for det.
Jeg synes i hvert fald, den er virkelig interessant.
Tak.
Og det, der bliver der også gået lidt mere i detaljer med netop, hvad er det for nogle situationer. Og noget, som jeg kom til at tænke på, det var flere gange, jeg tænkte, det her er jo umenneskeligt. det kan man ikke. For eksempel altså sådan noget helt lavpraktisk som at løbe utrolig meget og slide sig selv op og netop ikke sove og ikke restituere, hvor du får helt vildt meget skinnebensbetændelse. Mm-hmm. Og sådan en, jamen hvorfor, altså har du aldrig fået den der følelse af sådan, det er ikke det værd, eller det er jo ikke, det er jo ikke, jeg skulle til at sige, det er ikke okay, men det er ikke, det giver ikke nogen mening.
Det skal man se i en bredere kontekst. Jeg var som dreng ganske rådvild i mange livets forhold. Jeg var skrubforvirret rundt på gulvet. Jeg kom ud af en akademisk familie. Min far, han havde en doktorgrad i filosofi for KU, og min storebror, han blev den der student med topkarakterer, og jeg var ham der junior, som tumlede lidt rundt.
Ja.
Så den der følelse af rådvildhed, om du vil, blev forstærket, at jeg kom ud af den der familie. Og det betød, at jeg søgte andre svar. Altså når ens hoved som knægt, som barn, summer for mange spørgsmål og for få svar, så søger man jo de steder hen, hvor man kan få nogle svar. Og det var også det, jeg gjorde. Jeg søgte noget mere fysisk, jeg søgte noget mere praktisk. Jeg kunne godt leve ude i skoven, bruge min krop. Det følte jeg var god til. Det var der, jeg følte, jeg hørte hjemme. Og så var der en jægersoldat i slutningen af 70'erne, starten af 80'erne, tror jeg det var, der hedder Carsten Mørk. Han udgav en bog, der hedder Sådan, og den købte jeg. Og den bog åbnede så et vindue ind til den verden, der for mig gav mening. Altså, det var en verden, som jeg tidligere beskrev også, som var bygget på omkring samhørighedsfølelse, fællesskab. Man havde nogle klare, veldefinerede mål. Det var også vigtigt for mig som ung. Altså, der var alt for meget støj, ikke? Så det at have nogle klare, veldefinerede mål, var lige præcis det, jeg havde brug for, ikke? Og jeg købte bogen, og jeg læste den, og jeg så den til mig. Og så blev jeg så fascineret af de ting, de kunne, de der jægersoldater, at det blev for mig et erklæret mål. Og op igennem mine teenageår begyndte jeg virkelig at træne. Og jeg var meget opsat på at blive jægersoldat, fordi jeg var helt sikker på, at det ville ændre mig og forvandle mig til et langt bedre og nærmest teflonagtigt menneske,
ja,
som kunne modstå alt pres. Selvfølgelig, ja, naivt, men jeg var også ung, ikke? Og det var derfor jeg ikke, selvfølgelig havde jeg ondt. Selvfølgelig synes jeg engang, men det var forbandet surt, men jeg overvejede aldrig at kaste håndklæder i ringen, fordi jeg kunne ikke overskue og give slip på den drøm. Det var at blive en del af den verden, som jeg virkelig følte, hvis jeg bare kommer derind, så er alt godt. Så altså det med at give op og skulle tilbage til den verden, som jeg tumlede lidt rundt i, det var sådan set ikke så svært, fordi det kunne jeg ikke rigtig overskue. Så alternativet ved at give op, var lang værre i den smerte og den ofte uvished og usikkerhed, jeg befandt mig i. Ikke? Alternativet var altid værre. Så på den måde var det egentlig ikke særlig svært at blive ved.
Hvordan var det så at blive færdig uddannet? Eller nu var du ligesom, så havde du fået den der baret.
Ja, nemlig. Men jeg kom selvfølgelig ind og fandt ud af, at det jo ikke er Superman. Selvfølgelig. Altså, jeg havde en forestilling om den der stereotyp, kliché om jægersoldater, ikke? At det er Superman. Hvilket overhovedet ikke var tilfældet. Det var ganske almindelige unge danske mænd, som i en periode af deres liv bare har givet den gas. Og det fandt jeg jo selvfølgelig også ud af. Så jeg vil ikke sige, at det var et antiklimaks at komme ind. Jeg var jo stadigvæk vanvittigt stolt, og den der, som 23-årig var, at gå i for mig den på det røde bræt, det var jo det var for mig helt vildt. Men så fandt jeg også ud af, at jeg havde nok haft urealistiske forventninger til den verden. Så mere fascinerende var det heller ikke for mig at komme ind, og mere imponerende var det heller ikke for mig at blive isolat.
Men stod du så i sådan en situation, hvor du lige pludselig skulle genopfinde dig selv? Eller, okay, det var ikke helt, som jeg troede. Hvad er det så, jeg vil kæmpe for? Fordi du har jo virkelig måtte bruge den motivation, det var. Okay, jeg skal være jægersoldat. Lige om lidt, så er jeg der. Jeg skal bare holde ud. Og så lige pludselig, så har du ikke det mål mere, for det har du nået.
Det er rigtigt. Det var også en underlig følelse. Jeg havde været vant til at have et klart, veldefineret mål, der har i horisont, fra jeg var ganske ung. Og så der som 23-årig, lige pludselig, så står jeg med sådan en tom horisont. Og
ja,
det var virkelig mærkeligt. Og så var der også det ved i øret, at der på det tidspunkt, da jeg kom ind i 1990, så var der ikke rigtig nogen. Der skete ikke rigtig noget. Altså, vi blev ikke udsendt i den store verden, og det er jo ikke noget at gøre med, at jeg er krigsliderlig, eller jeg vil ud og slå ihjel. Det er ikke noget med det at gøre. Men det er noget at gøre, at man gerne vil ud og opleve, om man nu også kan sit håndværk, og man kan finde ud af de ting, man har kæmpet for i lang tid, om det nu også virker.
Ja.
Det svarer til, at en, en fodboldspiller eller en håndboldspiller kun sidder på bænken og aldrig kommer på banen. Ja. Det skete bare ikke i starten af 90'erne. Så jeg valgte at sige tak efter 3 år. Og der stod jeg netop, da jeg var færdig med de der 3 år, så kom jeg så ind igen i 20 år efter og var ind i 8 år. Men den der periode fra 93 til 2001, det var sådan et bumlet forløb, hvor jeg hele tiden forsøgte at finde nye mål, finde nye veje, finde nye svar. Hvilket bragte mig omkring først. Jeg læste noget merkonom. Derefter var jeg fotograf i 3 år, både 2 år i Sydamerika. Så kom jeg hjem, havde ingen penge, fik et job i IT-branchen, hvor jeg var sælger i 2,5 år. Det kunne jeg ikke holde ud længere, så søgte jeg så ind i den humanitære minerydningsbranche, det vil sige, at jeg blev uddannet minerydder og fik nogle penge af Danida eller EU og tog ud i nogle af verdens brandpunkter, hvor der havde været krig. Og der var jeg så med til at rydde landminer i jorden, således lokalbefolkningen de kunne fungere nogenlunde igen. Det gør jeg i Kaukasus, det gør jeg lidt i Afrika, det gør jeg i Afghanistan. Så
Og lige de der minerydningsting, de bliver også beskrevet i din bog.
Ja.
Og det er der er du ret tæt på nogle ret voldsomme ting. Du ser mennesker, som får sprængt arme og ben af.
Ja, vi havde en på vores hold, en afghansk minerydder. Min opgave var at rydde et stort russisk minefelt, som lå i udkanten af hovedstaden Kabul, fordi russerne havde besat Afghanistan fra 1979 til 1989. Og det betød, at hele landet var plastret til af landminer. Mm. Så jeg kom derned i foråret 2001. Jeg ansatte nogle afghanske lokale. Dem uddannede jeg i minerydning sammen med mine kolleger. Og så bidrog jeg med dem til at rydde minefeltet, der lå i udkanten af Kabul. Og som du siger, så en dag gik det galt, og en af vores minerydder fik sprunget ned af hånden af. Og han havde jo beskyttelsesudstyr på, heldigvis. Han havde visir på, han havde en kevlarvest på. Hvis han ikke havde haft det, så havde han været død helt sikkert. Men han mistede noget af hånden. Og der var også eksempler på, at, som du også siger, at folk de rent faktisk gik ind i minefelt og blev sprunget i stumper og stykker og ikke overlevede. Ikke?
Men altså, sidder jo bare med sådan blinkende. Hvorfor havde du lyst til det? Altså, hvorfor ville du ikke gøre som så mange andre mænd på din alder og stifte en familie og få et job, hvor du kunne tjene nogle penge, og så kunne du tage på nogle ferier og leve lidt mere luksuriøst? Altså det der, hvorfor vil du være så tæt på krig og katastrofe? Altså de der smertefulde ting?
Ja, det er nok fordi, jeg søger de smertefulde ting, men altså jeg har jo arbejdet der i midten af 90'erne i 2,5 år i IT-branchen, og der fandt jeg ud af, hvad det vil sige at leve konventionelt. Der er ikke spor galt med det, det er bare ikke noget for mig. Jeg havde mine kunder, og jeg sad der i min slips og jakke og kørte på arbejde, og jeg kunne simpelthen ikke til sidst holde det ud. Så jeg kan huske, det var en morgen i 2000, eller 1999 faktisk, marts 1999, og jeg sad og kørte ud til kontoret Ballerup der, og jeg sad og kiggede ud af vinduet. Det var meget, meget smuk morgen, husker jeg. Og jeg har mange svagheder, men der er ting, jeg er god til, det er handlekraft, og jeg er god til at tage en beslutning. Så jeg parkerede min bil, tog en beslutning, gik op på kontoret, skrev en opsigelse, printede den ud, gik ind på min chefs spor, lagde den der, trykkede med hånden, sagde farvel og tak. Jeg fik lov til at gå med det samme, og så kørte jeg hjem og sov videre, og jeg havde ingen anelse om, hvad jeg ville lave. Jeg vidste bare, at jeg ville ud og opleve noget. Jeg ville ud og opleve et liv, jeg ville have et liv med noget sjæl og noget nerve, og ikke, blot i anførselstegn, sælge computere fra A til B.
Nej.
Det er fint, og vi har brug for computere, det er glimrende, men det var bare noget, hvor jeg visnede ganske stille og roligt. Ja. Og det gør jeg, hvis jeg ikke føler, at jeg har hvis jeg ikke har noget gnist og noget sjæl og noget nerve. Så derfor ville jeg gerne ud i den store verden. Jeg tror, jeg havde udlængsel, hvis det ordet hedder. Og så fik jeg tilbuddet om at blive uddannet humanitær minerydder, og så der den vej ud. Mm. Og det var ikke fordi, jeg gik ud og søgte død og elendighed. Det var ikke noget med det at gøre. Men det har noget at gøre med, at jeg godt kan lide at være eksotiske steder, om du vil. Usædvanlige steder. Og det gør ikke spor, det forbundet med en vis risiko.
Mm.
Fordi det er jo kun der, jeg synes engang imellem, at jeg er på. Altså, ved at ens dagligdag er for forudsigelig, så har du jo ikke nogen usikkerhedsmomenter. Jeg tror, jeg bliver malig, hvis jeg ikke har nogen usikkerhedsmomenter, hvis der ikke er nogen risici i horisonten. Så det trives jeg med.
Mm.
Jeg kan godt lide det uforudsigelige. Jeg kan godt lide, der er et element af risiko. Fordi det giver mig et mentalt los bagi. Ellers så bliver jeg bliver åndelig doven, og jeg bliver malig, og jeg bliver egentlig ret kedelig at være sammen med i det hele taget.
Det er ret interessant, fordi jeg har næsten lige talt med en anden, hvor vi også netop talt om det her med, at man skal gøre de ting, som giver en energi. Og sådan, man kan jo ret tydeligt mærke, hvad man er god til, og så er der et flow i det, som måske er du også bare virkelig god til at være et sted, hvor der er maksimalt pres, og hvor man skal kunne handle hurtigt og tænke hurtigt på en fysisk måde
måske.
Også.
Måske. Ja. Det er i hvert fald det, jeg søger.
Ja.
Om jeg er specielt god til det, ved jeg ikke, men det er i hvert fald det, jeg godt, det er i hvert fald det, jeg trives i. Sådan her kan det hele være overstået, ikke?
Jo.
Altså klichéen, vi blev kørt over en bus, ikke? Jeg havde blodpropper i begge lunger i 2019, ikke? Og der var jeg ved at tjekke ud. Ja. Jeg vågnede en morgen og kunne dårligt trække vejret, ikke? Jeg tog på kontoret og sad der og prustede helt hvid i hovedet, ikke? Og folk sagde til mig, der er noget galt, ikke? Jeg kunne fandme, der er noget, var der noget galt, tænkte jeg, ikke? Men så endelig fik jeg ringet til min læge, og jeg kørte ned til ham, og han tog nogle prøver om min infektionstand og sagde, at du skal indlægges nu. Blev indlagt senere samme dag, og så har jeg blodpropper i begge lunger, og det kan man jo dø af. Så jeg er meget opmærksom også, jeg er blevet ekstra opmærksom på, at tingene kan slutte ret hurtigt. Så det der med at tøve for meget, det der med at, hvad skal vi sige, fedtspille, og det der med ikke åndeligt holde sig i gang, det er trist, synes jeg, fordi det kan være hurtigt overstået. Og det er jo ikke for at male fanden på væggen, men det er sårbart det hele, ikke? Det er, vi kan ikke tage det for givet. Og jeg synes bare, det er ærgerligt, at jeg skulle sidde som en endnu ældre mand, end jeg er nu, ikke? Og kigge tilbage og så sige, fanden, hvorfor tog du dig ikke sammen? Hvorfor fik du ikke noget mere ud af det? Fordi det går hurtigt, og det kan lige pludselig være slut.
Ja, og det har du jo set. Altså, hvis jeg skal vende tilbage til den scene der, hvor en af dine minerydningskollegaer får sprængt hånden af, og du har jo også set det, dine kollegaer i korpset, jægersoldatkorpset, hvor de er blevet, altså, jeg skulle til at sige gået i stykker, hvor de er altså simpelthen døde af en ulykke. Ja. Og der er jo rigtig mange, som netop bliver, altså man hører meget om PTSD, og at det, man kan slet ikke være i sin krop, og man får angst, og man kan ikke sove, fordi at man har ligesom oplevet nogle ting og set nogle ting slutte for hurtigt eller på en ubehagelig måde, at man slet ikke kan trives. Og hvorfor er du ikke, jeg ved ikke om du har PTSD, har du det?
Nej, jeg er aldrig blevet diagnostiseret, men jeg vil bestemt ikke tro, jeg har.
Nej.
Jeg synes, jeg er ret velfungerende, men det skulle man jo virkelig spørge min omgivelser om, det kan være, de ikke er enige.
Hvorfor tror du det er, at du er sluppet for det?
Altså for det første, fordi jeg jo ikke, altså det kan du måske være uenig i, men altså, jeg vil jo stadigvæk være påstå, at det, jeg har været en del af, har jo ikke været trods alt så dramatisk. Altså, der har været perioder i mit liv, hvor jeg har været i krig, ikke? Men altså, jeg har jo ikke levet rundt, hvad skal vi sige nu, for at sige lidt karikeret i blod til knæene. Der har jeg jo ikke jo. Jeg har været i krig, og det er stressfyldt, og jeg har været ved at tjekke ud under træning, og jeg ved, at der er blevet skudt på mig og sådan nogle ting. Men altså, det har jo ikke været en rejse igennem helvede, jeg har været i, trods alt. Og så tror jeg også, at jeg har en vis indfødt robusthed. Jeg tror, at jeg også har en evne til at kunne til at gå uden om tingene. Jeg vil ikke sige, det er måske forkert udtryk, men jeg har en evne til i hvert fald at absorbere tingene og ikke lade mig påvirke for meget af det. Ved blandt andet at indse, at der er visse ting, jeg ikke kan gøre noget ved. Jeg har selv valgt at træde ind i den verden, og jeg har taget en række aktive valg her i livet, som har ført mig ud i de situationer. Så synes jeg også, at jeg har et vist ansvar over for mig selv at sige, prøv lige at høre, kammerat, nu har du selv valgt at komme hertil, så må du fandme også kunne, når du har sagt A, må du også kunne sige B, og så kan du ikke stå her og lade være alt for påvirket. Du har selv valgt det her. Det er jo ikke engang 10, for man kan gøre det, det er jeg med på, men der tror jeg, er meget god til at indse, hey kammerat, det har du selv valgt det her, og få nu det bedste ud af det, og lade være med at lade dig blive suget ind i den her elendighed. Jeg har også i min nye bog, og jeg har også i min biografi, som du omtaler, set nogle, altså som minerydder af Afghanistan, især altså set nogle helt ekstremt absurde grader af fattigdom og menneskelig desperation, som vi danskere jo slet ikke fatter. Altså, og det kan vi jo ikke. Det er jo ikke så mærkeligt, at vi ikke kan det, men altså, jeg har virkelig, virkelig set nogle triste skæbner. Ikke? I min nye bog her, Mathias Tyde, beskriver jeg en afghansk mand, som jeg så nogle gange i hovedstaden Kabul, og han krabbede sig frem på to benstumper med to ved hjælp af to sten. Og jeg kan tydeligt huske, at jeg tog billeder ud gennem forruden på bilen. Ikke? Jeg havde set dem en gang før, og jeg spurgte min tolk, der sad i bilen, hvad historien var med den stakkels mand. Og historien var, at han som yngre, han kendte ham nemlig tilfældigvis, min tolk, at han som ung mand havde fået polio og fået benene sat af over knæene. Men der var ikke noget system, der hjalp den mand. Så hans hverdag bestod nu i, at fra sit skur, ude i udkanten af byen, krablede han sig ind til centrum. Det var cirka 3 km hver morgen. Der sad han så og tjekkede i vejkanten, og hver aften igen krablede han sig hjem på sine 2 benstumper ved hjælp af sine 2 sten. Det var den mands liv. Og det er jo noget, der er så for os absurd, ikke? Og så trist. Altså, man, sådan en elendighed. Der er ingen, der hjalp den mand. Og det er jo også noget, der har, der følger har det gjort indtryk på mig. Og men der er også bare været, der er også bare, altså jeg er ikke, jeg tænker tit på det, jeg tænker tit på ham, men det er jo ikke, jeg bliver jo ikke, jeg krakelerer ikke af den grund.
Nej, du har også set altså menneskelig ondskab. Altså,
det har jeg også.
Du har også set mennesker, som virkelig altså mishandler andre og bruger dem til at selv at få penge eller indflydelse.
Ja. Altså.
Og jeg synes bare, det er interessant, hvordan, ja, fordi det kunne jo også bare have den her indflydelse af, men vi mennesker, hvad er det her egentlig for et sted, og jeg kan slet ikke holde ud at være her, når det skal være på den måde. Det er jo også, der er så meget fattigdom i verden, der er så meget smerte.
Ja.
Hvad er det, der giver dig sådan på en eller anden måde mening til at fortsætte og kæmpe for det, du kæmper for?
Jamen, jeg ved ikke, om jeg kæmper for noget. Altså, jeg heller ikke, det synes jeg egentlig ikke, at det synes jeg egentlig er for at give mig selv for meget anerkendelse. Jeg er jo ikke en, der, altså jeg er jo ikke idealist på den måde. Altså, jeg er jo langt hen ad vejen egoist. Jeg tænker, hvordan jeg kan forvalte mit liv bedst muligt, hvad der giver bedst mulig mening for mig. Mm. Havde jeg været idealist, så havde jeg været politiker, ja, det ved jeg nu ikke, om de er, men altså, så havde jeg været i en NGO hele mit liv, ikke? For på den måde. Men jeg træffer beslutninger med udgangspunkt i, hvad der er bedst for mig selv. Har det så en fin bieffekt for mine omgivelser, jamen så er jeg selvfølgelig glad for det. Og du har ret med det med mennesker. Jeg vil ikke sige, at jeg er blevet de steder kyniker, men et stykke hen ad vejen er jeg blevet kyniker. Fordi vi så på så mange områder opfører os så fuldstændig latterligt og absurd på denne klode her, ikke? Især hvordan vi, altså en ting er, hvordan vi behandler hinanden. Det kan vi bare ikke forstå. Der er vi bare nogle, åbenbart fra naturens side, nogle idioter, at vi skal leve rundt og dunke hinanden i hovedet konstant. Men også, hvordan vi behandler dels kloden, men også de levende væsener, der er på vores klode. Ikke?
Jo.
Og det er jo noget, jeg får mere og mere øjne op for. Ikke mindst i forbindelse med coronaen, der er jeg begyndt at sætte mig ind i nogle ting, blandt andet om fødevareindustrien, der bliver mere og mere absurd efter min mening, og mere brutal. Jeg spiser ikke kød længere, og ikke fordi jeg er blevet hellig, men fordi jeg synes, at der er nogle ting, der simpelthen er skredet for voldsomt, og der er nogle ting derude, som simpelthen ikke er okay. I øvrigt, hvordan vi behandler kloden, rent klimat, altså klimaet osv. osv. Det er jo sådan ved at være en slidt ting at tale om, men ikke desto mindre vigtig. Og de ting gør, at jeg kan mærke, at jeg har trukket mig i højere grad for mine, skal vi kalde dem, artsfæller, og i højere omfang allierer mig med de ting, som jeg bryder mig om. Ikke mindst hunde, som jeg jo har et vanvittigt dejligt forhold til. Jeg er dybt fascineret i væsener, og jeg har det grundlæggende godt, når jeg er sammen med en hund. Fordi den har de der rene følelser. Ikke? Der er ikke nogen skjult agenda eller noget som helst. En hund er et rent væsen, og det har jeg respekt for.
Ja. Jamen, det giver
det er godt at se, at du smiler. Du er ikke helt uenig, kan jeg se.
Nej, jeg er ikke helt uenig.
Nej, det er godt. Ej,
jeg har selv haft en hund, som også lærte mig en ting eller to om livet, faktisk.
Præcis. Det er anstændige væsener, ikke? Jeg synes, det er et godt ord at kalde en hund. De er anstændige. Langt mere anstændige, end vi er.
De er også meget kærlige, og det er også rigtig meget umiddelbart. Altså, så er de glade, og så er de sultne, og så er de trætte,
ja.
Og så vil de lege.
Ja, præcis. Og det er også en form for anstændighed. De har de bedste intentioner i virkeligheden, ikke? Mm. Det kunne vi kræfte med det her noget af.
Ja, i bogen beskriver det nemlig også, hvordan du fik. Var det din første hund, Selma?
Selma, hende fandt jeg jo på gaden i Afghanistan i 2001 som lille lort.
Ja, det sætter virkelig nogle ting i perspektiv, fordi det har jo virkelig været altså, en presset situation langt hen ad vejen. Og så alligevel så vælger du at tage den her hund under vingen og egentlig kæmpe for, at den får et liv. Vil du ikke forklare, hvorfor gjorde du det?
Fordi jeg altid har haft Undskyld, jeg har altid været begejstret for hunden, og det har jeg, som jeg omtalte før, fordi de er nogle dejlige væsener. Jeg arbejdede som sagt som minerydder i Afghanistan der i 2001, det var altså før 9/11, skal vi huske. Der var jeg minerydder under Taliban-regimet. Terrorangrebet har ikke været der nu. Og lang historie kort. Jeg er et program, 2 svenskere og jeg selv. vi vil gerne have en hund til programmet, således når der kom en ny gæstled eller en ny NGO-medarbejder, så havde vi en hund i programmet. Vi tog ud ved tilfælde Falde Senma, der lå i en grøft i vejkanten. Hun var en lille lort på 6-8 uger. Og hun lå der og kispede med en tunge, der var lige så lang som hende selv. Jeg tog hende med ind i bilen, tog hende med i haven, lagde hende under et æbletræ eller et frugttræ ud i haven. Hun fik noget vand og lavede på steg, og der sov hun så i 6 timer. Indtil hun om aftenen, der hørte der sådan nogle klør hen over stengulvet bag mig, og så kom Selma løvende. Der var hun ikke døbt Selma nu i øvrigt, og så sprang hun op på skødet i mit skød og kiggede mig i øjnene, og så vidste jeg, okay, vi er vist et par for nu af. Det er hun så hermed besluttet. Og så var hun der med mig, indtil terrorangrebet kom den 11. september 2001. Samme nat evakuerede alle NGO'er fra Afghanistan, for det gav ikke nogen mening at være i Afghanistan. Alle fingre pegede mod Afghanistan, fordi at man allerede vidste, at det var Al-Qaida. Og derfor så evakuerede vi samme nat min svenske chef, min svenske makker med Selma i skødet, som øvrigt knækkede sig for vildt, fordi hun blev køresyg hele vejen ud til Pakistan. Det er en tur på 11 timer, en fuldstændig vildt fascinerende tur, ud igennem passene og bjergdalene i Afghanistan, og så ud til i Pakistan, Islamabad hovedstaden, hvor vi så var i de kommende måneder for at se, hvad der nu skete. Så ja, det var Selma.
Mm. Som så har været din hund i...
Hun var 16 år,
ja.
Ja, og sidder her på min tatovering på håndledet. Hun sidder her, Selma står der, og netop nu har jeg fået lavet Theo,
wow.
Som er deroppe. Ja. Så mine hunde, de betyder rigtig, rigtig meget for mig.
Ja. Jeg synes, det er ret interessant netop det her mentale med, hvad der... altså netop, hvad det er, der gør, at du alligevel siger, at jeg fortsætter, jeg vil gerne blive ved med at leve. Altså det lyder også, jeg kan også godt høre, det lyder dramatisk, når jeg siger det, men jeg har jo bare hørt om rigtig mange mennesker, når de har oplevet meningsløshed og vold og ondskab et eller andet sted. De siger, at jeg kan ikke være i det.
Nej, det handler jo meget om at kigge indad. Det handler igen, synes jeg, det er... for mig er det en erkendelse af, at de ting, jeg har været igennem, der har jeg jo ikke været medskyldig.
Ja, og jeg har faktisk lyst til at tilføje, du har jo også prøvet sådan, altså sådan menneskelig, sådan, hvad kan man sige, sådan, jeg nu har jeg lyst til at sige smålighed, men da du udkom med din bog, så kom du ret meget i pressen dengang, for der var nogen, der mente, at du havde ikke gjort, hvad man måtte som jægersoldat, eller tidligere jægersoldat, og der har også været lidt nogen ude efter dig, efter du var med i det tv-program, der hedder Korpset, at det synes de var ufint, og det vil jeg sige, det er en anden liga af menneskelig sådan i sin smålighed.
Det er fuldstændig rigtigt.
Men det er alligevel noget, som netop kan lige pludselig gå meget tæt på, for vi mennesker er jo også flokdyr, og man kan sige, det er jo din egen trup og din egen lille klynge, som lige pludselig begynder at pege fingre af dig og puffe dig ud. Og det, tænker jeg, også er noget, der kan virkelig knække et menneske, eller man mister helt troen på, at mennesker er søde, og man hører til.
Ja. Men der bliver vi sgu klogere. Altså vi mennesker langt hen ad vejen, og sikkert også jeg selv, vi gør ting, som gavner os selv. Vi dyrker egne interesser, vi dyrker egne agendaer, og så derfor kommer småligheden også ind. Du er fuldstændig ret, jeg er helt enig i det ord, Jørgen. Det er småligt, men vi er også smålige væsener. Altså vi dyrker vores egen lille verden. Der kommer en smuk golden og hilser på os selv, der sidder i parken. Så kom der besøg også i dag, en smuk gammel golden.
Man næsten se, fordi det er jo en helt anden liga af netop død og ødelæggelse.
Ja, der er forskel, yes.
Men alligevel er det jo noget, der kan faktisk være med til at skubbe en lidt ud over kanten som menneske.
Ja.
Begge dele.
Altså i 2009, da jeg udgav min biografi, så mente forsvaret, at jeg brudt min tavshedspligt. De forsøgte at nedlægge fogedforbud mod bogen. Og der var så en tur på 13 måneder, hvor de forsøgte at komme efter mig. Og de ville faktisk have mig i spjældet i 12 år. Og det var jo det, der bliver kaldt omtalt som jægersagen.
Ja.
Og det ender jo med, at man dropper den sikkelse, der hang overhovedet på mig, og jeg blev genansat i tjenesten som soldat, der var jeg 6 måneder, valgte selv at sige op, fordi jeg var i gang med min første roman. Men det var da et intens pres at være under i de der 13 måneder der, fordi der var en organisation på 30.000 mennesker, der jagtede mig, fordi de mente, at min bog var ulovligt. Det var den så ikke. Men der er sådan set to ting i det. For det første, så var jeg god til at håndtere situationen, fordi jeg valgte at sætte mig ned og bruge min energi på de ting, jeg kunne gøre noget ved. Altså de ting, der var inden for min kontrolsfære, valgte jeg at gøre noget ved. Få en god advokat, passe min træning, få noget medietræning. De ting kunne jeg gøre noget ved. Jeg kunne ikke gøre noget ved forsvarets generaler, der forsøgte at få mig ned med nakken, så jeg forsøgte i vidt muligt omfang, at parkere den rent mentalt. Den anden ting, det var, at jeg vidste, at min bog var okay, fordi jeg havde sat mig grundigt ind i sagen, og selvfølgelig udgav jeg ikke en bog, der var ulovlig. Så de to ting var afgørende for jeg håndterede det forløb ganske fint. Og så er jeg også god til at vride de positive ting ud af de situationer, jeg står i. Altså, dengang var det jo en modvind, jeg stod i et stormvejr uden lige, ikke? Men altså, jeg har også sprøjtet bøger ud, ikke? Det er okay. Og nu sidder vi her og snakker sammen, ikke? Du har aldrig anet, hvem fanden jeg var. Jeg har udgivet 8 bøger her lige om lidt. Jeg har masser af foredrag landet over, og jeg har en fin biks, jeg laver nu her omkring mentaltræning, så der er kun kommet gode ting ud af det forløb for mig. Og der tror jeg, er god til, at når jeg står i en konflikt, og jeg er i en udfordrende periode i mit liv, så er jeg god til at sige, hey kammerat, der er sgu ikke nogen ting, der ikke er så skidt, at det kan godt få noget andet. Det er også en lidt tyndigt udtryk, men jeg synes, det er fint nok. Jeg kan sgu altid finde grave et eller andet positivt frem, og jeg graver mig aldrig ned i en negativ spiral, fordi jeg ved, der ikke kommer noget ud af det. Jeg ved, det er vigtigt at bevare fremdriften. Det er vigtigt at ikke resignere, det er vigtigt at kigge op, det er vigtigt ikke at forfalde til selvmedlidenhed. Der var en klog herre, der engang sagde, at selvmedlidenhed, det er det værste, eller det er det eneste narkotikum, der ikke kan fås uden recept. Det er jo rigtigt. Så det er jeg god til, at ikke forfalde til selvmedlidenhed, fordi jeg ved, at det er så kontraproduktivt. Så det tror jeg sådan gennemgående i mange livs forhold, at jeg har været god til. Jeg siger ikke, at jeg ikke har en dårlig dag, det kan jeg sagtens, så jeg kan også godt få et sug i maven af noget, og jeg var dog synd for dig, men så er jeg også videre. Forfalder man konstant til en offerrolle eller en tilstand af selvmedlidenhed, dels kommer man ikke videre, dels bliver man udholdelig for sine omgivelser. Der er ikke nogen, der gider at være sammen med en person, der altid dyrker selvynk. Det kan vi lige godt forstå. Det er der bare ikke.
Nej. Altså, jeg synes, det er ret interessant, det her ord, disciplin. Fordi jeg tænker, det kræver ret meget disciplin at beslutte sig for, jeg vil ikke være selvmedlidende i dag.
Ja, men det er et aktivt valg. Det mener jeg simpelthen. Det mener jeg virkelig. Hvis du vil, så kan du også bakke, når det er nødvendigt, at sige, prøv at høre, nu får jeg det bedste ud af det her. Luk arret, kammerat. Gør, hvad du kan. Fremad. Det kan godt være, at det ikke går. Det går, som du vil. Og der er nogle knops på vejen, og der er nogle bump på vejen. Det vil det altid være. Det er et livsvilkår. Men det at resignere, det kommer altså bare ikke noget godt ud af at sidde og med våde øjne og kigge ud af vinduet. Det kan vi gøre en gang imellem. Ja. Fint nok. Få et kram af kæresten og konen. Hvem som helst. Men vi må bare ikke gøre det til en automatreaktion. Vi bliver triste og grå.
Men jeg er egentlig ret optaget af det her med, hvad gør man for at lade op? Nu snakker vi om det her med energi, og du ikke fik energi af at have et almindeligt 8-4-job. Og i december, der lavede jeg en julekalender, hvor det faktisk bare det hed sig self-care. Sådan der, hvordan får man energi? Hvordan kan man lade sig selv op til at gå ud og gøre det? Nu kalder jeg det, at man har noget, man kæmper for, men det er måske også bare min måde at sige det på. Men jeg tror, vi alle sammen har noget, vi kæmper for, noget, vi synes er rigtigt her i verden. Mm. Og jeg er sådan lidt nysgerrig på, hvad du gør af self-care, hvis du forstår, hvad jeg mener med
det
ord.
Det gør jeg. Jeg er ret omhyggelig med at vælge ting, som jeg vil ikke sige interesserer mig for, men som jeg har mig selv med i. Ting, som jeg rent faktisk synes er interessante og gerne sjove og kaste mig ud i. Det at skrive en bog, for eksempel, er en fed udfordring for mig, fordi dels er det en udfordring, det er bestemt ikke nemt, det er også sjovt. Jeg stopper hver morgen og synes grundlæggende, det er okay. Nu skal jeg bare arbejde, og det trives jeg ved. Så for mig er det afgørende, at jeg har den der gnist. Jeg sagde også i starten, da vi talte sammen, at jeg har noget sjæl og noget nerve i min dagligdag. Og det gør, at jeg får det der rygstød. Jeg får den der medvind, mentale medvind, som er afgørende for mig. Jeg tror, der er mange mennesker derude, der står op om morgenen og siger, hold nu kæft, der er jo endnu en dag, der skal overstås.
Ja.
Endnu en uge, der skal krydses af i kalenderen. Endnu et termin. Endnu en ferie, vi også lige skal overstå.
Ja.
Det kan jo ikke være rigtigt. Jeg siger ikke, eller jeg påstår ikke, at vi skal springe ud af sengen hver morgen med en lykkerus. Det er jo sådan fungerer livet, ikke? Det er jeg helt med på. men jeg synes som minimum, man skal overveje at sadle om at gøre noget i hvert fald. Hvis man oplever, at man er væst om morgenen, man åbner øjnene og siger, åh nej, nu igen. Ja, det kan jo ikke være rigtigt. Og jeg ved godt, jeg er privilegeret, når jeg siger det her, fordi der er måske nogen, det drejer sig om simpelthen bare at holde maskinen i gang for at kunne betale regningerne og for mad i munden. Så jeg føler mig også meget privilegeret ved at kunne sige det her. Men ja, jeg
tænker,
er også privilegeret.
Jeg tænker, det handler om en meget stærk tro på dig selv og en stor selvværd. Altså bare allerede det, at du søger ind i jægerkorpset, så har du en eller anden, det kan jeg godt. Mm. Jeg tror på, at jeg er værdig til det her. Jeg tror på, at jeg kan gennemføre det her.
Jamen, der var der masser af gange, hvor jeg tvivlede på mig selv. Der var der masser af gange, hvor jeg ikke var sikker på, at jeg kunne blive jægersoldat. Der er der også masser af gange, hvor jeg sætter mig ned og skriver en bog, hvor jeg ikke er sikker på, at jeg kan levere varen. Der er der masser af livets forhold, hvor jeg har sagt, at det her det er jeg ikke sikker på, at jeg kan. Mm. Men jeg har prøvet og alene at gøre det, gør en kolossal forskel. Altså, det er jo ingen skam at fejle sådan set.
Nej.
Det er jo dejligt at kunne nå i mål. Men jeg tror også på, at det har en kolossal effekt at prøve at sige til sig selv, prøv at høre, det kan godt være, at du ikke nåede mod, kammerat, men hold kæft, du gav den skalle. Og alene det kan være en kolossal mental belønning, som man bestemt ikke skal undervurdere. Men det der med overhovedet ikke bare sidde og drømme og have fantasifoster for sit indre blik, og så aldrig komme op på sofaen, det synes jeg er problematisk.
Hvad vil du sige, hvis der sidder en og lytter til det her, og som lige har brug for, sådan, som har en masse af de her drømme, men det, lige mangler det der spark bag. Hvad kan man så gøre nu?
Start i det små. Lad være med at være for ambitiøs. Det kan godt være, at du har et mål, men så del det mål op i delmål. Hvis det eksempelvis noget banalt er, som at løbe en maraton, lad være med at tænke på den maraton første gang, du skal ud og løbe en tur. Kom i gang med at løbe 2 kilometer. Få benene i gang. Og lidt styr på din kost. Så næste mål er 5 kilometer. Efter nogle måneder, så kan du skrue den op til 10 kilometer. Så ikke være for ambitiøs i starten. Delmål er en god ting, fordi ellers så kan vi lynhurtigt brænde fingrene ved at være alt for overambitiøs. Og så knækker vi halsen. Det bør ikke være et fysisk mål. Det kan også være nogle mentale ting. Altså, eller måske være sortseer, være surstråler, hvis vi føler, at vi er for negative. Så. Hvad ved jeg? Altså et helt banalt lille værktøj, som jeg har. Det virker jo ikke for mig, men jeg har en kammerat, der har brugt det meget. Og hver søndag aften, han skal stå og børste tænder, så tænker han på 3 ting, der i den forløbende uge har været gode i hans tilværelse, selvom han er i dårlig humør. De 3 ting skriver han op på hver sin post-it og hænger op på badeværelsevinduet. Mm-hmm. Det er sådan lidt konsulentagtig måde at formidle det på, men det virker for ham. Så hver morgen i den kommende uge, hvor han står og børster tænder, så kigger han på de 3 ting. Det kan være en vellykket middagsret, han har lavet. Det kan være hunden, han havde en dejlig oplevelse med. Det kan være en arbejdsopgave, han har løst fint. De 3 ting tænker han sig på. Midt i alt den elendighed, der ellers må være omkring ham. Ikke?
Ja.
Men der er fandme 3 ting, som er positive i hans tilværelse. Mm. Det bør være store som små ting.
Ja, og jeg, når vi taler om det her, jeg tror også noget, der slår mig, det er også, hvor meget vi mennesker er i stand til. Altså, vi kan jo virkelig, virkelig meget.
Mm.
Jeg tror, vi alle sammen kan strække os selv meget, meget længere, hvis bare vi sådan tør gøre det.
Det tror jeg, du er helt ret i. Jamen, det er jeg fuldstændig enig i. Igen, det er jo lidt en kliché, men altså, vores potentiale er jo virkelig til at udrette noget stort, ikke?
Ja.
Vi skal bare en gang imellem have antændt den der gnist, og der skal virkelig ikke så meget til. Der skal måske bare et lille los i mosen, eller et skulderklap, eller et par opmuntrende ord. Så kan det være det, der skal til for at antænde gnisten i os.
Ja. Eller at man kaster sig selv ud i noget, og så det lykkes, altså netop starter
præcis.
I det små.
Ja, fejl, ja, det synes jeg også er amazing point. Altså, fejl de små succeser også i dagligdagen, ikke? Og det bør ikke være nogle store vanvittige bedrifter.
Nej.
Men man giver sig selv tid til at stoppe op og sige, rent faktisk nu lykkedes jeg med det her. Og ikke bare far forvildet videre tilværelsen, som rent faktisk har tid til at stoppe op og mærke, at man har begået en succes eller opnået en lille succes. Ja. Det tror jeg er vigtigt, fordi der er mange af os, der er forjæret, ikke? Der er mange af os, der er forvildet, ikke? Der hele tiden jagter nyt og er ekstremt dårlige til at bremse op en gang imellem og rent faktisk nyde nu og her, ikke? Det kan jeg også selv være dårlig til.
Ja.
Og så skal man også huske på, at ved det at fejle en gang imellem, og det er ikke altid at nå sine mål, og det at få nogle knops, måske ovenikøbet nederlag, det skal man heller ikke kimse af. Jeg ved, man skal ikke søge nederlag og fiaskoer, det er ikke det, jeg siger, men jeg siger, at hvis man har oplevet dem, så skal man altså også huske på, at det kan være en genvej til nyttig viden om, hvad fanden vi er. Det er ikke spildt. Det er aldrig spildt at få nogle knops. Det er så vigtigt, at man forstår, hvordan fanden håndterer den situation, hvor jeg virkelig var i en krise. Forsøg at dissekere den oplevelse. Tag de der små dyrebare erfaringer med til næste gang, for det er helt sikkert ikke sidste gang, vi kommer til at opleve en krise eller et bump på vejen. Mm. Så jeg tror, det er nogle vigtige, man også er sandt til at erkende, okay, det her det er varmesvipser. Hvad kan jeg lære af det her at komme videre? Det synes jeg, så akkumulerer vores erfaringer hele tiden. Ikke?
Ja, og bede om hjælp, det var også lidt det, jeg hørte, du gjorde, da du kom i virkelig stormvejr.
Ja, absolut.
At du netop, når du gik i medietræning, så den virkelig sige, hey, det her har jeg ikke styr på. Jeg har ikke prøvet at være i den her situation før.
Ja. Jamen, jeg kunne ikke have præsteret så godt i den periode, hvis jeg ikke havde fået hjælp. Absolut ikke. Mm. Det er sjældent, at man kan klare tingene helt alene. Omvendt vil jeg også sige, at når det kommer til stykket, så langt hen ad vejen er der kun én, der kan fikse problemerne. Det er en selv. Mm. Men det at have dyrebare relationer, nære relationer, der vil en det bedste, det er virkelig, virkelig guld værd også.
Ja. Thomas, det var helt vildt interessant at tale med dig.
En fornøjelse.
Tak fordi du ville være med.
Ja, mange tak fordi jeg måtte.
Det var det spirituelle hjørne for denne omgang. Musikken er lavet af August Blicher Friis. Hvis du er interesseret i astrologi, så kan du høre den podcast, der hedder Det Astrologiske Hjørne. Der sidder jeg sammen med Lilian og nørder astrologi i hvert eneste afsnit. Husk, at du også kan følge med på Instagram. Det var alt for nu. Vi lyttes ved.
The softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.